Habang lumubog na naman ang isang araw at tinigil ang mga pamilyang Muslim ang pag-aanuyo, mayroong mga nagdiriwang ng buwan ng Ramadan sa hindi inaasahang paraan. Narito ang ulat. Sa katimugang kanlurang lugar ng New South Wales ay naroroon ang Bayan ng Yang. Isang bayan na meron lamang 7,000 residente at hindi ito ang tipikal na lugar na naniugnay sa pagdiriwang ng Ramadan. Subalit ang tinatawag na kabisera ng Cherry sa Australia, mayroong lumalagong komunidad Muslim. Dinala ni Abdul Ghani Al-Baf ang kanyang pamilya rito ilang buwan lamang ang nakalipas. Sinabi niya ito ay pagbabago para sa tahimik na pamumuhay malayo sa kaguluhan ng siyudad.
You know, I wanted to spend more time with my family. Also, as you know, I said spiritually, I wanted to have, you know, devote more time to, you know, being able to go to the mosque and pray.
Dati-rati siyang nakatira sa Sydney na kung saan bihira siyang makadalaw sa mosque. Di tulad dito na mas mabagal ang buhay, mas makakadalaw siya ng madalas. Sa buwan ng Ramadan, marami ang gantimpala.
I believe being living in a rural town such as Yang, spiritually, it's a lot, you're a lot better off.
Hindi siya nag-iisa. Meron na ngayong halos 70 pamilyang Muslim na nagtatrabaho at namumuhay sa Yang. Si Ehab Ara ay dating tumungo roon ilang taon na ang nakalipas at hindi na siya bumalik pa sa malaking siyudad ng Sydney. At hindi lamang ang komunidad Muslim ang pang-espiritual na nakikibahagi at kundi pati ang masiglang pamumuhay ng komunidad. At sa maliit na bayang ito, ang lokal na ekonomiya ang lumalago mula sa paglipat ng mga bagong pamilya na nagsisimula ng negosyo at namimili ng lupain. Ang abogadong David Maccabe ay kabilang sa pag-aayos ng mga pagbebenta ng mga lupain para sa mga bagong dating.
They'd go through local real estate agents, then that's a sale on a property, and then that person would buy another property. So that kind of encourages the property market in Yang to be moving along. The feedback's been positive. I've never heard any bad words spoken about the Muslims in town ever.
At habang ang mga tradisyonal na negosyo ay humihina, nagdadatingan ang mga bagong negosyo. Pag-aari ng komunidad Muslim ang 10 sa mga ito. At sinabi ni Ehab Arha, binabalik nila ang kita sa komunidad.
So even in our renovations, in our building tools, we're all building that. Everything is used, local architects, local builders, local plumbers. And that's the way it is in a country now, to support locally. So they support you, you support them.
Ipinapakita ng maliit na bayan na maaaring magkaisa ang iba't ibang pinagmulan at iba't ibang kultura. At sinabi ni David Maccabe, ito ay sumusulong.
I think it's good because it just means that Yang is progressing. It's not an old country-based town.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.